Taigi, dar truputis informacijos, ateina vis informacijos papildymas dėl vačio šeimų seminaro, kuris vyks šį penktadienį ir šeštadienį. Penktadienis prasidės 18 valandą, o šeštadienį bus nuo 11 iki 16 valandos ir, tos dienos metu numatoma pertrauka nuo 13 iki 14 valandos, kada jūs galėsite atsipūsti ir užkasti. Dabar labai svarbi informacija susijusi su šiuo seminaru yra ta, kad reikalinga registracija. Kodėl? Todėl, kad šie žmonės, kurie mums tarnaus, jie yra paruošę tam tikrą metodinę medžiagą ir kai tu užsiregistruosi, tu ją gausi. Dabar, jeigu tu neužsiregistruosi, žinoma, tu gali ateiti šitą seminarą, bet aš nežinau, ar tu gausi šitą medžiagą. Todėl po šio susirinkimo prieikit prie mūsų sekretorės Vitos ir registruokite šiam seminarui. Taip pat Vita man sakė, kad žmonės gali registruotis ir telefonu jai iki ketvirtadienio. Bet jeigu tu nežinai, tu būsi, nebūsi, tu neužsiregistravai, bet paskui pasirodė, kad vis dėlto tu gali dalyvauti šitame seminare, būtinai ateik. Kaip nors pasidalinsi tą medžiagą su savo kaimynu. Ir dar tokia informacija, kad šį seminarą galit kviesti savo pažįstamus, bendradarbius, kaimynus, nes šio seminaro metu bus liečiami šeimos klausimai. Taip, kad jūs galit kviesti žmonės iš kitų bendruomenių, galit kviesti tiesiog savo kaimynus, kurie galbūt dar neapsisprendė, kurie tikinčių bendruomenį jie priklauso ar vaikšto, bet kvieskit, nes bus analizuojami šeimos klausimai. Ir kad neliktų jokių klausimų iš viso, sakau, šis seminaras vyks čia, šitoj salėje. Taigi, kviečiame mes jūs į šį seminarą. Kaip jūs gyvenat? Ką? Ačiū Dievui. Nu ir gerai. Kaip jums šie metai prasidėjo? Puikiai. Žinot, aš noriu pradėti nuo keletos minčių, kuriomis dalinausi per mūsų tą naujametinį susiejimą. Ir paskui pratesti. Išplėtoti, daugiau pasakyti. Ir pastebėjo tai, kad artėjant naujiems metams, žmonės labai nori žinoti, kokie bus tie metai. Tarsi nori žinoti pranašystę apie kitus metus. Tam, kad galėtų pasiruošti, apsidrausti, jeigu reikia, jeigu metai žada kažko nepalankaus. Taigi žmonės nori nuspėti, kokie bus tie metai. Kokia bus ekonomika, kaip ten bus su verslu ateinančiais metais, kaip su asmeniniu gyvenimu. Ir aš pastebėjau tą tendenciją, kad žmonės labai daug dėmesio pradeda skirti va tiems žmonėms, kurie spėja tą ateitį, astrologams, ekstrasensams, burtininkams, būrėjams ir raganom. Ir jie, žiūriu, skiria nemažai laiko. Nemažai dėmesio. Ir kai kurie tampa priklausomi nuo to, netgi, sakykime, savo darbe aš esu išgyvenęs tokių momentų, kad, sakykime, mes važiuojam automobiliu į komandiruotės vietą, eina radija ir staiga šios dienos horoskopas ir vairuotojas. Leiskit paklausyti. Svarbu paklausyti, ką šiandien tas horoskopas jam žada. Iš vienos pusės mums atrodo, kad tai juokinga, bet iš kitos pusės aš matau, kaip taip manipuliuoja žmonėmis. Ir kai kurie žmonės tampa priklausomi. Sakykime, jeigu horoskopas jam žada, kad va, ši diena palanki verslo sprendimui. Ir tu žiūrėk, žmogus pasiruošęs padaryti kažką, tai galbūt net ir nepasirengęs tokiam sprendimui. Ir gali padaryti skubotą kažkokį tai dalyką ir po to nukentėti. Arba atvirkščiai sako, ši diena arba ši savaitė nepalanki tam ir tam. Ir žmogus išsijungia. Vienu žodžiu, jis nenori dalyvauti, sako, nepalankus metas ir tampa pasyvus ir galbūt jis praleidžia tam tikras progas savo gyvenime.
Ir suprantat, žmonės pradeda taip daug atsakomybės už savo gyvenimą perleis žvaigždėm. Nu, jeigu jau kažkas nepavyko, nepasisekė, nu, ką čia aš galiu padaryti? Čia žvaigždės taip. Čia likimas toks. Ir va taip gaunasi. Tai aš jums, kaip krikščionims, kaip Dievo žmonėms, noriu priminti šitą tiesą, kad mes ir mūsų likimai nepavaldus žvaigždėms. Išskyrus vieną, aušrinę žvaigždę, ir tai yra Jėzus Kristus. Vat nuo jo priklauso mūsų likimas. Amen. Žinot, mes vis tiek, kaip krikščionis, vis tiek norim žinoti ateitį, ar ne? Nu, toks yra žmogus. Bet mes vis tiek norim žinoti ateitį, taip? Ar jūs pastebėjot, kad Dievas kalba apie ateitį? Pastebėjot? Bet aš pastebėjau dar vieną tokį dalyką, kad Dievas nelaukia kažkokios tai ypatingos progos, kad kalbėti. Sakykim, Dievas visus metus tyli, nieko nesako, va, ateis į naujametinį susirinkimą ir bus pranašystė ateinantiem metam, kokia bus Dievo valia, kokie bus Dievo tikslai ir planai. Bet aš pastebėjau, kad jūs jau taip netikit. Nes į naujametinius susirinkimus ateina jau palygint vis mažiau žmonių. Nes iš tikrųjų mes į naujametinius susirinkimą ateinam neišgirsti kažkokios pranašystės kitie metą. Mes ateinam iš tikrųjų pabūt kartu, švesti ir tikrai su viešpačiu įeiti naujus metus. Bet tiesa yra ta, kad Dievas kalba ištisai. Kad Dievas kalba kiekvieną dieną. Taip nėra kaip tada iki pranašo Samuelio tarnavimo, kuris patepė tą patį Dovydą karalium, kada Dievo žodis buvo retas. Dabar Dievo žodis nėra retas. Dievas kalba. Jis kalba kiekvieną dieną. Jis kalba žmogui, kuris pasiruošęs jo klausytis. Ir žinoma, jis kalbėjo ir per naujametinį susirinkimą, nes atėjo žmonės pasirengę jo klausytis. Bet jis kalba visada. Ne tik per naujų metų susirinkimus. Taigi jis kalbės mums ir šiais metais kiekvieną dieną. Tik būkim pasirengę jo klausytis. Bet man vis tiek įdomu tai, ko aš nežinau. Man vis tiek įdomu, kokia yra ateitis. Tai jeigu tau įdomu, yra pranašo Jeremijo 33 skyriui tokios eilutės. Nuo antros. Taip sako viešpats, kuris sukūrė žemę, sutvėrė ją ir padėjo pamatus. Viešpats yra jo vardas. Šaukis manęs, tai išklausysiu tave ir parodysiu tau didelių bei nesuvokiamų dalykų, apie kuriuos nieko nežinai. Taigi, jeigu tau yra klausimų, tau rūpimų klausimų apie tavo verslą, apie tavo gyvenimą, kokį sprendimą priimti, ateik pas viešpatį ir paklausk. Ir jis pasiruošęs tau atsakyti. Tau nereikia eit pas čigonę, kad tau iš delno pavaražintų. Paskui pavaražins, o žiūri, kad žiedas, kuris buvo ant tos rankos, tau varažino ir nuvaražino žiedą. Mes einame pas viešpatį ir pasiklausėme. Ir esame įsitikinę, kad jis atsakys. Aš šiuo metu skaitau Senąjį testamentą. Ir dabar neseniai perskaičiau pakartas kronikų knygas. Ir dabar atsiverskim kronikų 28 skyrių. Ten pasižiūrėkime. Pirmą kronikų knygą. 28 skyrių. Ir paskaitykim nuo pirmos eilutės. Dovydas sušaukė į Jeruzalę visus Izraelio ir giminių kunigaikščius, būrių viršininkus, tūkstantininkus, šimtininkus, karaliaus bei jo sūnų nuosavybės ir gyvulių vyriausiosius prievaizdus, rūmų valdininkus, narsius vyrus ir karžygius. Karalius atsistojęs tarė, paklausykite mano broliai, mano tauta. Aš norėjau statyti namus viešpatės sandoros skryniai, pakui mūsų dievui ir buvau pasiruošęs statybai. Bet dievas man tarė, tu nestatysi namų mano vardui, nes tu esi karys ir praliejai kraują. Tačiau viešpats Izraelio dievas pasirinko mane iš visų mano tėvo namų, kad būčiau karalius viso Izraelio. Jis išsirinko iš Judo giminės mano tėvo namus ir iš mano tėvo sūnų mane panorėjo paskirti viso Izraelio karaliumi. Viešpats davė man daug sūnų ir iš visų jis pasirinko Saliamoną, kad jis sėdėtų viešpatės karalystės soste ir valdytų Izraelį. Jis man pasakė, tavo sūnus Saliamonas pastatys mano namus ir mano kiemus. Aš jį išsirinkau savo sūnumi ir būsiu jam tėvas. Be to aš įtvirtinsiu jo karalystę per amžius, jei jis vykdys mano įsakymus ir nurodymus kaip iki šioliai. Taigi dabar viso Izraelio ir mūsų Dievo akivaizdoj jums sakau, klausykite ir vykdykite visus viešpatės savo Dievo įsakymus, kad gyventumėte šioje geroje žemėje ir ji liktų jūsų vaikams per amžius. O tu, mano sūnaus Saliamonai, pažink savo tėvo dievą ir jam tarnauk tobulą širdimi ir su tikrų noru, nes viešpats ištiria visų širdis ir siekius. Jei jo ieškosi, rasi jį, o jei jį paliksi, jis atmes tave amžiams. Dabar įsidėmėk, viešpats tave išsirinko, kad pastatytum namus šventyklai. Būk stiprus ir daryk tai. Ir štai mes perskaitėm šitą ištrauką ir jį kalba apie vieną tokį dalyką, kad Izraelis stovi ant naujos eros slenksčių. Keičiasi karaliai. Dovydas atiduoda savo sostą, savo karalystės valdymą Saliamonui. Mes atsiminam, kad kai Dovydas valdė, jam teko daug kariauti. Jis pralėjo daug kraujo. Tai buvo karo epocha. Karo era. Izraeliui reikėjo įsitvirtinti, apsiginti nuo priešų. Ir ateina Saliamonas, ateina kita era. Per tą erą bus pastatyta šventikla, bus tikrai sukurta didinga valstybė, klestinti valstybė. Saliamonas nekariavo. Buvo ramybė krašte. Keičiasi era. Ir aš matau vieną tokį dalyką, kad vis dėlto Dovydas buvo labai labai nuolankus žmogus. Iš tikrųjų, Dievas, jis yra labai šventas ir matosi, kad jam vis dėlto yra nepriimtinas karas. Ir jis nenorėjo, kad krauju suteptas karalius statytų jam šventyklą, liestusi prie šventų dalykų. Ir sako, Dovydai, tu nestatysi. Mūsų akimis žiūrint, tai Dovydas gerokai labiau nusipelnęs už Saliamoną. Jis ir su Dievu buvo visą laiką, ir vaikščio Dievo keliais, ir toks psalmininkas, giesmininkas, Dievo garbintojas. Bet Dievas pasakė, ne, tavo rankos yra suteptos. Ir Dovydas nuolankiai priėmė šitą tiesą. Nuolankiai. Jis iš savo visų išgalių stengiasi dar pridaryti ir to akmenų, prikaupti aukso, geležies, medžio, kad tą darbą užbaigtų jo sūnus. Ir šiandien Saliamonas yra tas žymus karalius, kurio valdymo metu buvo pastatyta šventikla Dievui. Ir vat keičiasi era. Ir Dovydas, jisai perdoda svarbiausių žodžius ant šitos eros pasikeitimo slenkščių. Ir šitie žodžiai yra užrašyti vat šitose dviejose eilutėse. Aštuntoje ir devintoje. Klausykite ir vykdykite visus viešpatės savo dievo įsakymus. Pažink savo tėvo dievą ir jam tarnauk tobulą širdimi. Ir su tikrų noru, nes viešpats ištiria visus širdis ir siekius.
Jei jo ieškosi, rasi jį. O jei jį paliksi, jis atmes tave amžiams. Tarsi Dovydas, jisai perdodamas tą stafetę, jis išsako esminius dalykus. Ko Saliamonas, ko tauta turi siekti. Ir jeigu mes, sakykime, šiandien klaustume, koks planas ateinantie metam? Koks planas? Tai planas tas pats. Iš esmės, tiesa. Planas nesikeičia. Vykdyti savo viešpaties įsakymus. Ieškoti jo veido. Su noru, su užsidegimu. Neatsitraukti nuo jo, nepalikti jo. Ir nors metai keičiasi, mūsų karalius nesikeičia, tiesa. Karalius tas pats. Mūsų karalius pernai buvo Jėzus Kristus, taip. Ir mūsų karalius tas pats ir šiais metais. Tai jis yra Jėzus Kristus, kuris buvo nukryžiuotas, trečią dieną prisikėlė ir dabar sėdi Dievo tėvo dešinėje. Ir ką sako tas karalius? Jis sako, kad jis nesikeičia. Nesikeičia, kaip sakant, nei asmuo, nesikeičia nei charakteris karaliaus. Jis išliko toks pats geras, mylintis, teisingas. Toks pats. Noriu perskaityti šio karaliaus žodžius iš Evangelijos pagal Joną, 37 skyriaus. 7 skyriaus nuo 37 eilutės. Paskutinę didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė. Jei kas trokšta, te teina pas mane ir te geria. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės. Jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti jį įtikėjusieji. Mat šventoji dvasė dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Štai ką sako šis karalius. Ateikite pas mane ir gerkite. Žinot, mes kauniečiai esam užaugę prie dviejų upių. Nemonas ir Neris. Taip? Didžiausios Lietuvos upės. Ir mums teko būti prie šitų upių. Taip? Ir mums teko prie jų būti ir prieš 10 metų, ir prieš 20, gal kai kam ir prieš 50 metų, tiesa. Jos teka ir toliau, taip. Jos ir toliau tokios pat plačios, taip. Ir sutiekime. Dabar tu vat įsivaizduok tokį dalyką, kad vat tu stovi ir staiga iš tavęs pasileidžia tokio platumo upė kaip Nemonas. Pat iš tavo vidaus. Tiesiog vat, pasileidžia. Ar tu gali tai įsivaizduoti? Pasileidžia ir niekada nesustoja. Ir tu dabar pamastik taip, kad iš tavęs vat eina vat tokio pločio ir gylio, tokios tėkmės, dvasinė versmė. Ir Jėzus sako, ne viena upė, upės. Ir tai pakeičia tavo gyvenimą. Tai keičia aplinkinių gyvenimus. Bet sąlyga, kad atsirastų tokia tėkmė, kad atsirastų upė trykštant iš tavęs tokia. Kokia sąlyga? Susideda iš keletas dalių, taip? Jėzus sako, turi trokšti. Jėzus sako, turi ateiti pas jį. Ir turi gerti iš jo. Nes vis mums reikia nepamiršti, su kokiu asmeniu mes turim reikalą. Kad Dievas tai nėra tik tai gražus žodis. Nėra graži idėja, kad tai yra asmuo, kurio išmintis yra neišsemiama. Jėgos yra beribės. Ir iš esmės tai, ką pasakė Dovydas savo sūnui, tautai, va tą dieną, va tose dviejose eilutėse, tai yra kaip raktas, atrakinti duris ir prisiartinti prie Dievo.
prisertinti prie visko, kas jis yra ir ką jis turi. Ieškoti jo. Niekada nepalikti. Vykdyti tai, ką jisai sako. Žinot, kai kurie žmonės galvoja, kad ieškoti ir vykdyti, nu, kažkaip yra du skirtingi dalykai. Bet aš tai pagalvoju, nu, kaip tu ieškosi Viešpaties, nevykdydamas to, ką jis sako. Nes kartais mums ieškojimas nusipešia tik tai, kad tu vat užsidaręs kažkur maldos kambarėlį, meldies ir jo ieškai. Taip, tai tiesa. Bet vykdymas tai, ką jis sako, yra neatskiriama ieškojimo dalis. Nes Dievas yra šventas. Ir jeigu mes norim artintis prie jo, mes turim laikytis tam tikrų jo paliepimų, tam tikrų įsakymų. Tada galėsim prisiartinti prie šito asmens. Ir tai labai gera žinia, visai neliūdna žinia. Tai yra puiki žinia. Argi blogai, kad iš tavęs plūs tokios dvasinės srovės? Tai super. Kai žmonių prasideda vat, toks dvasinis spinduliavimas, kai atsiveria tokios srovės, tai yra kiekvieno prabudimo pamatas. Nes tai keičia. Tai keičia tavo aplinką labai stipriai. Taigi ateikime pas savo karalių, troškime, gerkime ir tegul tie dalykai atsiveria. Ir tai yra pagrindinis planas. Ir šie metam. Jis toks buvo ir pernai, ir užpernai. Ir šiais metais lygiai toks pats planas. O dabar plano tam tikri punktai, detalės. Tai kiekvienais metais, žiūrėk, Dievas ir padetalizuoja. Nes Dievas kalba ir kiekviename susirinkime. Jis tau kalba ir troleibuse, kada tu važiuoji ir mastai apie jį, apie jo kelius. Žiūrėk, ateina ir tau pasakoja, tau pataria. Jis kalba mums. Tik tai mes klausykime jo. Taigi, dar kartą padetalizuosiu tą pagrindinį planą. Tokios pagrindinės planų dalys. Pažinti Dievą. Jam tarnauti tobula širdimi ir tikrų norų. Jo ieškoti, rasti ir nepalikti. Klausyti ir vykdyti visus Viešpaties savo Dievo įsakymus. Ir aš dabar norėčiau trumpam sustoti ties antru punktu šio plano. Jam tarnauti tobulą širdimi ir tikrų norų. Ir šitą planą mes pasirodo galime išpildyti. Ir štai ateina šeimų seminaras, po 2 savaičių vyks regioninė konferencija. Ir tikrai visus kviečiu pasitarnauti. Žinot, jūs priklausot šiai bendruomeniai. Tai šie renginiai nėra kažkieno tai reikalas. Tiesiog norisi uždėti kiekvienam ant pėties ranką, pažiūrėti į akis ir pasakyti, tai yra ir tavo reikalas. Suprantat? Ir bus reikalinga pagalba, kaip ir per kiekvieną renginį, kurį mes rengiam, reikalinga pagalba. Reikia ir salę išvalyti, reikia ir papuošti. Reikalinga pagalba priimant svečius, reikalinga pagalba tarnaujant vaikam, reikalinga pagalba tvarkdariam, reikalinga pagalba, nu, visur. Visur reikalinga pagalba. Ir tikrai, kadangi tai yra mūsų visų reikalas, ateikime tarnauti. Ateikime tarnauti tomis dienomis. Ateikime ne tik pabūti dalyviais klausytojais, ateikime ir kaip tarnai. Aš kalbuosiu su žmona ir jau jinai ruošiasi regioniniai konferencijai, nes reikės tarnauti vaikam, nes vis tiek tikimės, kad bus žmonių, atvažiuos svečių ir reikės tarnauti vaikam. Ir jinai išsiuntė į regioninės bažnyčias tokį kvietimą prisidėti prie tarnavimo vaikam. Ir man sako, štai praėjo kiek laiko ir nei vieno atsakymo. Žinot, kaip aš pasijutau? Aš pasijutau nemylimas. Nu, gal dar vat yra šis sekmadienis, gal jie dar pasitaisys. Nu, bet kokia čia broliška meilė, jeigu viskas sukaria man kažko vieno. Ant kažkokios nedidelės grupės žmonių. Nu, tai nėra meilė. Jeigu regioninė konferencija, tai vadinasi visų. Ir tų regionų bažnyčių yra reikalas. Mes visi kaip vienas turime pasijungti šitam darbui. Ir nemąstyti taip, kad jie ten didesni, stambesni, jie ten susitvarkys, mes atvažiuosim, paklausysim, va, gal mūsų pastorius va pamokslą pasakys, ir mes jau būsim užsidėję pliusą. Tai vat norisi vat pagalvoti ir apie mūsų bendruomenę žmonės. Mėlėjai, aš kviečiu jūs pasitarnauti. Kviečiu. Žinai, kai tu jau prieisi prie visų tarnavimo vadovų ir jie pasakys, žinai, mes turim žmonių su pertekliumi. Tada tu kažkiek galėsi pasiteisinti. Bet ir tada tu paimk dienos pasninką, pasimelsk, kad Dievo malonė būtų. Ir atėjęs į renginį, paukok daugiau negu esi įpratęs. Prisidėk. Taip. Mano žmona pasakė, vaikų tarnavimui, šeimų, šitam seminarui reikia 5 tarnautojų. O regioniniai konferencijai reikia 10 tarnautojų. Aš kviečiu jūs, mėlėjai. Rokas gal dar pakvies, gal dar kas nors pakvies, bet aš jau kviečiu jūs dabar. Ir jeigu tau piešiasi toks vaizdas, kad tu ateisi, būsi vienas su 30 kūdikiu, tai šitas vaizdas yra visiškai neteisingas. Nes tu būsi jungiamas kaip papildomas pagalbinis tarnautojas. Nes tarnavimo metu prie vairo stovės jau patyręs tarnautojas, tau reikės jam tik padėti. Kokia ta pagalba? Nu, pavyzdžiui, kad reikia ir žaislus tiem kūdikiam nuplauti. Reikia vaiką į tualetą nuvesti. Reikia vaikui padėti užduotį atlikti. Jeigu vaikas yra neramus, nueiti į salę, ten pakviesti tėvelius. Nu, vat yra vat tokių vat daug, tokių nedidelių darbų, kuriuos tu tikrai nepriklausomai nuo amžiaus gali padaryti. Tik reikia noro. Reikia, kad tu ateitum ir noriai patarnautum. Ir kitose sferose taip pat reikalingi žmonės. Todėl kiekvienas sykį, kai bažnyčia kažką organizuoja, ar konferenciją, ar seminarą, neleis savo nusiraminti, kad tu esi tik dalyvis. Būk tas, kuris tarsi prisideda prie tos organizacijos. Kažkur pridėk savo ranką. Prieik ir paklaus, kur aš galėčiau čia pasitarnauti. Taigi kviečiu jūs, mėlėjai. Tikiuosi, kad jūs atsiliepsite ir tikiuosi, kad jūs ateisite. Ir pridėsite savo ranką tiek per šitą šeimų seminarą, tiek per regioninę konferenciją. Gerai, dar noriu priminti vieną mūsų karaliaus savybę. Aš jau minėjau, kad jisai nesikeičia. Bet aš noriu priminti, kad jis yra atlygio karalius, kad jis atlygina savo tarnams, savo žmonėms. Jis atlygina. Kad jis visada paskaičiuoja ir pasveria. Kartais mes darom ir mes galvojam, nu aš čia darau, kad tu, ir taip, tu taip gyveni, tu taip darai, tu įpratęs. Tu taip įpratęs. Tu va ten ar stovi, ten knygom prekiauji. Ar tu taip rūpinėsi kažkokiais tai dalykais, ar netgi salę valai. Nu, tu tiesiog įpratęs, tu tai darai ir galvoji, kad nieks nemato. O pasirodo, tas karalius jis viską mato ir viską skaičiuoja. Jis skaičiuoja. Jis visada pasveria. Žinot, vat, mane sujaudina, kai aš skaitau Bibliją, kad, sakykime, mes esame įpratę prie tokių pagrindinių Biblijos herojų, apie jos ten daug parašyta, ten iš jų daug gali pasimokyti, ten vyksta daug veiksmo. Bet yra kartais apie žmogų parašyta keletą eilučių. Bet tu matai, wow, koks fainas buvo žmogus. Ir aš radau tokį žmogų Hemaną. Aš tai susižavėjau. Čia pirmoji kronikų knygoje, 25 skyriui. Ir paskaitysiu pradžiai pirmą eilutę. Dovidas su vyresniaisiais paskyrė Asafo, Hemano ir Jedutūno sūnus skambinti psalteriais, arfomis ir cimbolais. Šiam tarnavimui buvo paskirti muzikantai. Čia eina kalba apie tarnavimą prie šventyklos. Ir ketvirtoj lūtėj vardinami Hemano palikuonis. Bukijas, Matanijas, Uzielis, Šebuelis ir Jerimotas. Hananija, Hananis, Elijata. Gidaltis ir Romamti Ezeras. Ježbekaša. Jožbekaša. Malotis, Gotyras, Magazijotas. Vos įmanoma perskaityti tuos vardus, tiesa? Ir dabar penkta eilutė. Visi jie buvo Hemano, karaliaus regėtojo, sūnus pagal Dievo žodį, kad išaukštintų jo ragą. Dievas davė Hemanui 14 sūnų ir 3 dukteris. Jie visi tėvui vadovaujant gėdojo viešpatės namuose, pritariant cimbolams, arfoms ir psalteriams pagal karaliaus nurodymą Asafui, Jedutūnui ir Hemanui. Ir žinot, fantastinis žmogus, ar ne? Visų pirma, ką mes apie jį žinom, kad jis yra karaliaus regėtojas, nu toks kaip pranašas. Dovidas kartais paklausė, nu, tai ką Dievas sako dėl šito reikalo? Bet jis buvo tas žmogus, kuris buvo arti su Dievu ir žinodavo tam tikrus dalykus iš viešpatės. Ir Dievas jam davė 14 sūnų ir 3 dukras. Įsivaizduojat? 17 vaikų. Wow! Žinot, žmonės dabar Lietuvoje, kai sužino, kad aš turiu 3 vaikus, kai sužino, kad turi 3 vaikus, tai jiem baisu. Jie sako, jie vieną, nu 2 maksimum, dabar 3 vaikai. Aš tai visada galvodau, kuo vaikų daugiau, to geriau. Tuo didesnis palaiminimas. Ir šitas žmogus 17 vaikų turi. Ir aš galvoju, kaip jis su jais visai susitvarkė. Parašyta, kad jie šventykloje savo stovi ir gėda. Choras, suprantate, toksai choras. Visi bažnyčiai, visi šventykloje, tu įsivaizduoji. Ne tik tėvas pasišventęs Dievui, bet ir visi vaikai. Hemanai, kaip tu tau pavyko? Aš pats su savo 3 vos čia susitvarkau. Ir suku galvą, kaip padaryti, kad jie pasiliktų Dievo namuose. Ir kad dar jų vaikai pasiliktų Dievo namuose. O pas jį, wow, 14 sūnų. Žinot, sūnus tai ne visada mergaitės tokios, princesės. Sūnus tai būna tokie padykę. Hemanai, kaip tau pavyko? Ir parašyta, kad tie sūnus buvo pagal viešpatį žodį. Aš pažiūrėjau vieną tokį anglišką, tokį pusiau išplėstinį vertimą. Ten taip parašyta, kad tie sūnus buvo Hemanui Dievo pažadėti. Ir kad suteiktų Hemanui kaip galia, va čia vat kalba apie tą rago išaukštinimą. Nu, Dievas jisai išaukštino Hemaną. Dievas jisai pasveria žmogų ir jis moka išaukštinti. Matyt, Hemanas labai norėjo tų vaikų, jeigu Dievas jam tiek pažadėjo. Mes Biblijoje skaitom, kad vieno labai prašo ir pagaliau gauna ir būna labai laimingi. Hemano poreikis buvo labai didelis. Jis norėjo labai daug ir Dievas davė jam, nepagailėjo. Taigi Dievas jis yra atlygio Dievas. Jis ne tik duoda vaikus, bet jis duoda ir taip, kad ir tie vaikai jo šventykloje tarnauja, seka tėvų pėdomis. Ir iš tikrųjų taip norisi, kad nu ir mūsų vaikai, jie pasiliktų Dievo namuose, kad jie pasiliktų su Dievu. Ir Dieve suteik mums malonės, suteik malonės mūsų vaikam. Gerai, gal tiek tokių svarbių dalykų šiandien.